Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tao amin'ity orinasa lehibe anankiray dia tsy maintsy niova ny mpitondra izany orinasa izany fa lasany teo aloha. Vao nandray ny toeran'ity lehibe an'ny orinasa ity dia efa nisy anankiray tamin'ireo olona ny feheziny no tsy tia ny sahady satria kristianina ka marina be loatra hono araka ny heviny. Dia nitadiavin'ity lehibe an'ny orinasa ity daholo ny fomba rehetra androana izany kristianina izany. Tsapan'ilay lehilahy kristianina ny zavatra nanjo azy ka isan-kariva dia mivavaka hatrany ity mpiasa kristianina ity mba hiarovan'andriamanitra azy tsy ho voaroaka. Indray andro dia notarihany namany maromaro ity kristianina ity mba hiaraka anao velapandrika amelezana n'ity lehibeany vaovao izay tsy marina loatra eo amin'ny fitantanana. Tsy nanaiky izany anefa ilay mpiasa kristianina na dia toatsapa no mitady hotratry ny fankahalana ity lehibe ny aza ny fony. Dia tapa-kevitra izy fa anova ny vavaka izay nataony ka izao ny tonom-bavany hoe: Tompo, tsy haiko ny ity azy nefa kosa arovo ny fanahiko mba tsy hankahala azy. Tamin'ny fivoriana manaraka izay niarahan'ilay mpiasa kristianina tamin'ny lehibeny taorian'izany vavaka izany anefa dia gaga izy ary nahagaga fa niova ny fifandraisan'izy ireo, niova ilay mpitondra na sika teo aloha. Lasa afaka nyresaka tsara ilay lehiben'ny orinasa sy ity mpiasa kristianina ity ary nanomboka teo no ny antomboan'ny fifandraisana madio tamin'izy ireo. Eny, hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe: tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozina anareo ary mivava ho an'izay manisy ratso ianareo. Lioka toko fahenina andinin'ny fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo.
Beare aku masuru ifiti
masuru ifiti
pare tikina be faiti mama o mapiana rua isabu kuru itarati suru o mapiana rua Ahayanu me Faeti atena Tifula arena Vefi antana Vanai manduraka Izara fiti Tuani Christi Beare aku masuru ifiti
masuru ifiti
panetete na be faeti maha uwampiana rua isabu kufundu kejarati suru
Tarkia ambasadora.
Piana rua umale mi fanai fa mai rivai
raika raha miteny tsy lahitra
fany
manafanay mahatoky sisay filamatratrany tsy mba be aiay
fanecetenabe
faetimaha oampianarua izaukuu etaratisu
miavunampu leareaku fanecetenabe
faetimaha oampianarua izaukuu toetaratsisu
izay lainzany fanantinana sakafo mahasoa mahasalama
mahavelona
atolotry ny feo fanantenana faly tafaraka amintsika ary manasanao ampanajana anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany fanjaniaina no anolotra fikarakarana sakafo anao eto miaraka amin'ny namana samma iantsoroka ny lafin'ny teknika dia manasanao ary zahay hiaraka hankafy izany fandaharana izany matetika mahazatrantsika loatra rehefa vokatra ny mangahazo dia mahandro izany avy eo a dia asiana siramamy soronono dia hohanina rehefa av eo fa ity fikarakarana mangahazo izay nomaninay aroso anao eto ity dia mba hovantsika kely indray ny fomba fahandro azy izany hoe andeha mba hataontsika lasa sambaosa indray izany a ilay mangahazo lena ka ireto avy ny zavatra ilaina ahafahana manao ilay sambaosa ny mangahazo lena izany mila mangahazo lena aloha isika anankiray na roa lehibe dia mila atody isika anankiray lafarinina tokotokony eo amin'ny ray kapoaka eo eo izay izany a ny amin'ny mangahazo a sy ny fomba hanaovana ny foniny fa mba hahafahana mahazo an'ilay sambosa dia mila zavatra tao anatiny indray isika ka anandrano izany a no ilayntsika eto tokony eo amin'ny ray tanana eo eo tongolo maintso a tokony eo amin'ny tahony enina eo eo ihany koa ho anao raha ato ianao ka mihinana hena dia tsy maninona hena voatoto eo amin'ny telopahaefatry ny kapoaka eo eo ny fatrany fa tsara kokoa a raha ohatra ka nofotrondro no ampiasaina dia toy izay ihany koa ny fatrany dia mila zava-manitra zava-masika fanao amin'ny sakafo isika dia menaka anendasana ireo izany zavatra ilaina averina indray atao sesika ilay sambosaka ny zavatra ilaina hoy isika anandrano ray tanana tongolo maintso tokony tao any enina eo eo dia totokena telopahevatry ny kapoaka na trondro ihany koa izany hoe nofotrondro voatetika telopahevatry ny kapoaka dia zava-masika zava-manitra fanao amin'ny sakafo ary menaka fanendasana dia mangahazo lena ray na roa lehibe eo eo lafarinina ray kapoaka eo eo ary ny atody anankiray ireo izany zavatra ilaina rehefa azo avokoa ny zavatra ilaina dia ndao amin'izay iroso amin'ny fikarakarana isika voalohany indrindra aloha voasana ny mangahazo dia sasana madio tsara atao anaty vilany dia asiana rano mangatsiaka efa nasiana sira anjarantsika izany mandanjalanja ny abetsaky ny sira, izany hoe tsy atao masira be, dia andrahoana ho masaka amin'iny rano iny ilay mangahazo. Rehefa masaka ny mangahazo a, dia esorina amin'izay ilay ranony iny, ilay rony mangahazo iny izany, dia esorina ny fakany, fakan'ilay mangahazo izany ilay tao anatiny iny, ary dia potserina, alemy tsara ilay mangahazo masaka rehefa avy eo. Rehefa vita izay dia alaintsika ny atody dia kapohana izany, dia avy eo a araraka ao anatin'ilay potsy mangahazo iny izany a ny atody, dia alaintsika toy izany koa ny lafarinina, dia araraka ao anatin'ilay potsika mangahazo, dia volavolaina amin'ny tanana izany izy a mba hifangaro tsara. Ny afantarana fa mety tsara izany ny fangaro izay nataonao, lafarinina dia ilay potsy mangahazo ary ilay atody. Ny afantarana fa mety tsara izy a rehefa voavolavola tamin'ny tanana, dia tokony ho maina tsy miraikitra manaraka amin'ny tanana intsony izany ny koba. Izay no fantarana fa mety tsara izany a ny fatra n'ilay sakafo mangahazo, lafarinina ary atody izay nataontsika teo aloha. Rehefa vita izay dia avela ipetraka mandritra ny fotoana vitsivitsy izany iny aloha, dia iroso amin'ny fikarakarana ilay sesika izay ataontsika ao anatin'ny mangahazo isika. Diovina madio tsara ny anandrano sy ny tongolo maintso, dia avy eo a tetehina madinika izany izy anankiroa ireo. Alaintsika amin'izay a ilay nofotrondro voapotsika madinika kely na ny totokena, dia somary andrahontsika kely aloha izany ireo, dia ampifangaroana amin'ilay anandrano sy ilay tongolo efa nitetehina tery aloha. Izy izany a tsy adino ny manisy ilay zava-masika na zava-manitra fanao anatin'ny sakafo, ampifangaroana amin'ilay totokena na nofotrondro efa nomanintsika tery aloha. Mankalatabatra madio tsara isika, dia raradrarahana lafarinina eo amboniny, dia alaintsika ilay mangahazo efa ny volavolaina tery aloha ny araka tamin'ny lafarinina, dia fisahana anify tsara amin'ny hazo boribory na amin'ny tavoangy mety avokoa izany, fa tokotokony eo amin'ny 2 milimetatra eo izany ny ateviny ilay koba izay ny fisahantsika, izany hoe ilay mangahazo izany, dia tapatapahana azo efa mira, ka ny abeny izany dia tokony eo amin'ny 8 santimetatra eo na ny lavany na ny sakany. Rehefa vita izay a dia alaintsika amin'izay ilay sesika efa nomanina tery aloha, na ilay tototrondro na ilay totokena efa nasiana anandrano sy tongolo, dia maka ray sotro kely isika, dia atao a mipetraka eo ambonin' ilay koba efa voafisaka ny tapatapahantsika efa mira, dia mametraka tsirairay eo izany tsika, dia somary lemana rano kely ny sisin'ilay koba, dia avy eo a avalina ho tonga telo lafi ny koba tsirairay, anana endrika toy ny endrika sambosy ireny mihitsy izany e, dia araikitra tsara izany ny sisiny mba tsy hiboraka, satria hoendasintsika iny a rehefa vita izay fikarakarana rehetra izay. Afanaina menaka dia endasina ny sambosa mangahazontsika, dia tsihifina tsara ny menaka, dia aroso hohanina mafana na mangatsika arak'izay hitiavanao azy. Izay izany any fomba fikarakarana ity sambosa mangahazo lena ity. Aleo averina kely ny fomba fikarakarana ary. Voalohany indrindra ho isika voasana ny mangahazo, mangahazo lena izany, dia sasana madio tsara, dia atao anaty vilany a asiana rano mangatsika, ka avy hatrany dia asiana sira ilay rano sy ilay mangahazo anatin'ilay vilany izany, dia andrahoana mba ho masaka. Rehefa masaka ny mangahazo a dia tsy hifina hiala izany ny ranony, esorina ilay faka mangahazo a, dia potserina amin'izay a alemy a ny mangahazo izany. Rehefa vita izay dia kapohantsika ny atody, dia arotsaka ao anatin'ny potsy mangahazo miaraka amin'ilay lafarinina izay no manina tery aloha, dia volavolaina afangaro tsara, volavolaina amin'ny tanana. Ny afantarana fa mety tsara ny koba antsika dia tokony ho maina tsy misy miraikitra manaraka amin'ny tanana intsony ny koba, izay no afantarana fa ao tsara izany ny fatra n'ilay lafarinina na mpifangaroana tamin'ny potsy mangahazo. Izay no nahatonga antsika nanome fatra hoe tokony eo amin'ny ray kapoaka eo eo izany any abetsaky ny lafarinina. Rehefa avita izay rehetra izay a dia avelantsika hipetraka mandritra ny fotoana vitsivitsy iny koba izay nomanina iny, fa iroso amin'ny fikarakarana ireo zavatra izay ataontsika sesika ao anatin'ny koba isika. Sasana madio tsara izany ny anandrano sy ny tongolo maintso, dia tetehana madinika kely. Dia rehefa vita izay a, dia somary andrahonana endasintsika kely. Tsy atao mendy be a, fa somary andrahondrahonina kely ilay totokena na endandasina kely a ilay nofotrondro voatoto arakarak'izay tiantsika izany. Dia izay vao afangaro amin'iny a ny anandrano sy ny tongolo. Dia avy eo a afangaro asiana sira sy ny zavatra masika rehetra na ilay zavatra manitra fanao amin'ny sakafo izany izy rehetrarehetra. Izay izany no fomba fikarakarana n'ilay sesika izay ataontsika ao anatin'ilay koba. Rehefa vita izay rehetra izay dia ataontsika madio tsara ny latabatra, dia raradrarahana lafarinina kely a eo amboniny. Alaintsika ny koba dia apetrakintsika eo ambony latabatra madio, dia maka tavoahangy sika na hazo boribory, dia fisahantsika mba hanify amin'izay a ilay koba efa nomanina tery aloha. Tokony eo amin'ny 2 milimetatra eo izany ny ateviny, izay izany ny tsara indrindra. Ilay koba izany atao manify, avy eo tapatapahana anana endrika efamira tokony ho 8 santimetatra eo izany ny lavany sy ny sakany. Dia alaintsika amin'izay ilay sesika efa nomanina teo aloha, dia asiana ray sotro avy izany a isaky ny efamira tsirairay. Dia somary lemana rano kely a ny sisin'ireo koba efa voafisaka sy efa misy sesika ireo, dia avalona mba ho tonga telo lafo izany ny koba tsirairay, dia lasa manana endrika sambosa izany izy amin'izay fotoana izay. Dia araikitra tsara izany ny sisiny iny a mba tsy hivoaka na hiporitsaka izany a ilay sesika nataontsika, satria avy eo dia endasina amenaka mafana ny sambosantsika. Dia aroso mba hohanina mafana na mangantsika arak'izay itiavanao azy. Izay no fomba fikarakarana ity sambosa mangahazo lena ity, dia mampirisika antsika indray izany mba azoto hikarakara. Dia mahazoto homanao.
Listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Beau.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Miaraba sy mirarosoanao na manao kalebandretsikivy eto mpanolorana izao dinika ara-tsoratra masina izao. Asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Hoy ny fomba fitenintsika, ny savasavana ny ravy ny ahitana ny fotony. Raha fantatra tokoa mantsy ny fototry ny olana iray dia mora kokoa ny famahana azy. Marary ity planeta honenantsika ity. Inona ny fototra retina ary inona ny vahaolana? Andeha ho tadiavintsika avy eo amin'ny tenin'ilay raintsika ny an-danitra izay mahefa ny zavatra rehetra ny valin'ireo fanontanian'ireo. Tontolo feno fahasambarana sy fiadanana, tsy nisy fahoriana, tsy nisy fahafatesana noho ny foron'andriamanitra ho an'ireo razam-bentsika. Tsy mbola ravatanteraka izany hatsarantaretany ampiandohana izany hatramin'izao. Ny Genesis 3 dia mitantara fa nisy menarana ny teny, ary ny zavatra nylazainy dia nifanohitra tamin'izay nilazain'andriamanitra tamin'ny Adama. Noreseny lahatra tsy hakatony tenin'andriamanitra Eva. Nomena rana tsy mahay miteny, fa matoa izy mahay miteny dia misy hery hafa mampiteny azy. Alany bokyn'ny apokalipsy sarona io menarana ny teny io. Andeo vakina ny apokalipsy 8:17-18. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devolo satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Mazava eto ilay nampitiny an'ilay menarana atao Edena dia tsy iza fa ny dragona izay atao hoe devolo satana. Tany an-danitra ny fonena ny taloha ary manana anjely izy. Na dia nazera tetỳ an-tany azy izy dia tsy mbola nisorona taminy fahefany. Izany navitany nampiteny menarana. Nidikany hoe Mikaela dia iza no tahaka an'Andriamanitra. Ny fomba fiadiny satana eto an-tany dia ny famitahana. Tsy miseho mivantana izy fa misitrika ambadiky ny sarotava izay matetika mahasodoka sy manintona. Nazava ny ten'Andriamanitra tao Edena hoe, ary Jehovah'Andriamanitra nandidy andray lehilahy ka nanao hoe, ny azo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Genesis 2:15-17. Satria tsy nankatoavy ny baiko io dia tafiditra teto an-tany ny fahafatesany. Mangony fotsiny ny fahoriana isan-karazany. Hoy Andriamanitra tamin'ny Adama, Genesis 3:17-18. Genesis 3:17-18. Aroko izy tamin'ny Adama, satria efa niain'ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe azy hinananao izany, dia voahozina ny tany noho izay nataonao, fa oriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao, ary aniry tsilo sy hery ho anao izy, ary hohaninao ny anana famboly. Ny fahatsembon'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany, fa ny tany nanalananao, fa vovoka ianao ary iverina ao amin'ny vovoka indray ianao. Toy izao no filazan'ny mpaminany Isaia ity tany misy antsika ity. Isaia 40:5-6. Isaia 40:5-6. Ary ny tany dia efa voavetaveta ny mponina ho aminy, satria nandika ny lalàna sy nanotany didy izy, ary nivadika ny fanekena mandrakizay. Ary noho izany dia ozina ny mandevona ny tany, ary ny mponinao dia valiana noho ny eliny, sady voadotra ny mponina amin'ny tany, ka dia olona vitsy foana ny sisao. Mazava sady feno ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny avian'ny ratsy. Mamitaka izao tontolo izao satana, araka ny fanambaran'i Jesosy eo amin'ny Apokalipsy 2:20. Ny fitaka lehibe voalohany nataony izay tena mahomby dia ny filazany tamin'ny Eva hoe, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia hahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Genesis 3:5. Lazainy satana fa azahoana tombontsoa ny fanjakana ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho faty tsy akory ianareo izy fa ho tahaka an'Andriamanitra. Tena mifanipaka tanteraka amin'izay nylazain'Andriamanitra izany teny izany. Fiverenana ho amin'ny tsy fisiana ny fahafatesana fa tsy mampitovy ny olona amin'andriamanitra. Tambony fahotana amin'ny fahafatesana fa tsy tombontsoa. Hoy ny apôstoly Paoly amin'ny Romanina 10:20 fa fahafatesana ny tambony ny ota. Tafiditra teto an-tany tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva ny ota, ka dia nanjary mpandovan'izany ny olombelona rehetra tsy misy akanavaka. Hoy ihany ny apôstoly Paoly amin'ny Romanina 10:18. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no diran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Olona iray fotsiny no nitondra fahotana sy fahafatesana ho an'ny olombelona rehetra. Ny fihinanana voankazo kely iray no ny andohan'izany rehetra izany. Aoka isika tsy hanamaivana ny zavatra madinika satria mety tsy ho voafehy ny zava-doza teraka izany. Tsy nisy poizina mahafatisy akory io voankazo voarary io fa fitsapahana ny fankatoavan'ny olombelona. Midika ho fiandaniana ny fankatoavana. Miandany amin'andriamanitra izay mankato ny teniny, fa miandany amin'ny fahavalony kosa izay tsy mankato. Satana ny fahavalon'andriamanitra, ary ho voeloka miaraka aminy izay miandany aminy amin'ny tsy fankatoavana. Miariary anefa fa ny olona rehetra dia tafiditra ao amin'ny tsy fanarahana ny marina. Hoy ny mpanao salamo, Salamo 4:3. Eny an-danitra Jehovah miondrika amin'nyjery ny zanak'olombelona mba hizahana misy hendry mitady an'andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa, tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Raha ny marina izany dia tokony ho very avokoa ny olona rehetra noho ny tsy fahamarinana, saingy manana drafitra azo antoka amonjenany mpanotaandriamanitra. Izy mihitsy no nolotra ny tenany amahany olona ny fahotana eo amin'ny olombelona satria tsy mahavonjy tena ny mpanota. Nahatra taminy ny fampijaliana sy ny fahafatesana izay tokony ho nihatra tamintsika. Izany no vaovao mahafaly teo amin'ny azo fijaliana. Lehilahy iray no nidiran'ny fahotana sy ny fahafatesana teo amin'ny olona rehetra, ary lehilahy iray koa no nikoreanan'ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra. Ampy ho an'ny mpanota rehetra ny sorona nataon'i Jesosy teo Kalvary. Every izany hoe Andriamanitra mihitsy no nandony vidiny tsy fankatoavan'ny olombelona tamin'ilay voankazo kely voarara. Tsy volana harena no nandoavana izany fa ny fangiry firiny sy ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Raha mibanjina mpinoana izany fanavotana antsika izany isika dia tsy maintsy aharikoriko antsika ny fahotana, na dia izay heverintsika ho kely indrindra aza. Izay fisarahana amin'ny fahotana izay indrindra no antso ilay fan'andriamanitra amin'izao andro faran' izao, satria tsy ho ela dia ho foanan'andriamanitra Satana sy ny fahotana. Noho izany tsy maintsy misaraka amin'ny ota ny mpanota raha teo vovonjy. Izao no antson'i Jesosy amin'ny alalan'ny apôstoly Jaona ao amin'ny Apokalipsy 8:18. Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe, miala aminy anareo ry oloko mba tsy hombonanareo taminy, ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Tsy maintsy hiatra amin'ity planeta izay hialokalofan'ny Satana sy ny mpiandany amin'ity ny fitsaran'andriamanitra. Misy lalana azo ivoana nefa ho an'izay te hamonjy ny aina. Tsy ino izany fa ny fisarahana amin'ny fahotana. Tsy te handringana olombelon'andriamanitra fa ny fahotana no levoniny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Sambatra izay samy manapa-kevitra hiala amin'ny lalany ratsy, satria hosatroan'i Jesosy satroponahitra fiainana izy ireny. Engany ho anisan'izany izaho sy ianao. Hivavaka isika. Renay izy any an-danitro, misaotra noho ny sorona nataonao ho fanavotana anay. Ampio izay mba tsy ho mpiandany amin'ilay ratsy intsony amin'ny fandikahana ny sitraponao. Omeo fahasahiana izay hisaraka amin'ny fahotana mba tsy ho levona miaraka aminy rehefa hiatra ny fitsaranao. Averino aminay ny fitiavana ny fahamarinana, ary engany mba ho anisan'ireo hahazo satroponahitra fiainana izahay. Aminaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
fleuve de l'île.
Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'nyreto laharan'ny telefonina ireto:
034-06-787-62
033-84-313-37
032-75-379-74
Piaino.
Feo ny piaino. Niarabantsika rehetra manaraka izao fandaharana natokana ho anao mpiaino izao, hoentinay aty lavidavitra tianao aty amin'ny faritry Mananara. Lavitra izay toeran'izay satria raha mandeha fiara lavidavitra, mandeha sambo lavidavitra, sarosarodalana. Nefa azo atao koa mandeha fiara manidina. Ia, dia tonga soa eto amin'ny faritry Mananara izay a, manoloana azo lazaina hoe ray aman-dreny izy, nefa tovolahy ihany koa ny fijerinay azy a. Ia, miarahabanao izay tompoko.
Ah, miarahabanareo.
Ia,
ary mangasitrika anareo tonga aty amin'ny faritra aminay dia mahafinaritra eo, lavilavy tena lavy tonga aminy dia misaotra anareo. Amangy.
Ia, dia tianay ho fantatra hoe iza moa izany a le olona hitafatafa sy izara fitsongoana vavolombelona aminay.
Misaotra amin'ny fanontaniana mahafinaritra. Tenko zegny be maroa briska anarako, be maroa briska, olona avy ambanivohitra zegny ny tenako fa mitoetra eto Mananara. De nisy fotoana zegny tonga teto Mananara andeha hianatra zay va ambanivola igny, mbola tsisy ekôly le rehefa mafaka amin'ny pipe igny de eto Mananara varaka rehetra no mandranto fianarana. De teto tamin'izay nanoy fianarana, de navitavita kely, de lasalasa, de lasa tamatavy tagny nandalo kely tamin'ny université tagny. De nisy fotoana tena mpivavaka advantiste mihitsy lay ray aman-dreniko rehefa hiditra mahakasiky fivavahana ty, advantiste ny ray aman-dreniko vao nahatsaro aho de efa advantiste zay. Fa saingy teo tamin'ilay mahatanora tsy de ny tafiditra lalagna satria lasa ny entam-pahazaragna tamin'ilay fivavahana, de ohatrany tsy ara-panahy zegny taminazy, de ka lasa fahazaragna lay mivavaka, de ny vary lavo, de lasa lasan'izao tontolo zao ny aignana tahaka an'izao tontolo zao ngamba ampanitrintegna lazako amy tegna lasa rapera mihitsy tamin'ny fotoana zany any hira hira teny tanora reny makitra studio isaka tetiky, de zay vao commence akitra antsehatra mihitsy de karaha le hita am'izao ireny. De te tamin'izay o nisy fotoana somary vaodivaodona kely zay rehefa niverigny avy tany satria nitady asa satria tsisy asa, de voatery nitady asa, de nitady asa igny moa tafiditry mpanabe ny tenako mpampianatra tamin'ny lycée eto Mananavatra, lycée privé la renomme zay, zay vao amin'ny tekniky eto Mananaravaratra. De te tamin'izay rehefa roa taogno nampianara igny, de mandeha am'izay mbola tanatin'ny fiainan'izao tontolo, karaha nisy zavatra nandona tampotampoko, de nisy olo niantso ah tampotampoko avy Tananarivo tany, olo tsy fantatra io a. De magnino anao raha ohatra hoe mbô amena toko sy andinina ray volagnanjareo, ah mbola tsy pare ho aza vao aloha amin'ny larobe ho avy re. De ny assiste fô izy de nekeko aloha ariky alefa ndraindray za anaty bara za mivoaka mandeha, ah mbola misy za de olo miaraka amireva aminah ndraiky manontany efa ino fô vezivezy be nefa za mandeha mandray toko sy andinina zay any, de miany tsara, de resiko le izy, de tonga an-tragno za mieritreritry sady miarakaraka ake moramora le fofontoka sy ny tariva rehefa hoe fanamasina mary miasa, de tsy anelany mihitsy an-tegny. De tamin'ny farany tamin'izay o nanapa-kevitra za tamin'ny madamo za hoe hivavaka amin'izay zay, fa madamo tsy nino a, efa matetiky tegna matetiky milaza hoe hivavaka, hitako eo izy va efa tsy matetry azy zany le satria rehefa tsy hita mihitsy le pao izy tsy mino. Megnatra tegna mentra karaha zangambany olo farany mpanota magnera zao tolo vao niditra fiangona, tsy mahasamijery olela tsy tsy karaha ohatra vao mijery anah olo de a izy le bandy mpanota be regny karaha agny fô le fomba fijery tegna, satria le divolo zegny tsy lavitry te hangala baraka antegna mihitsy izy. Isaoragn'andriamanitra tsy najanogno ela tato am-poko na tato aminah le teny le hoe anao farany tsisy tsy ilaigna ah de magnino raha miala, fa tonga de miala tanteraka ary tonga de fanahymasiny tanteraka no mitoetra, satria lasa nitia olo niova, de lasa namagna aby regny magnaratsiratsy ndraindray, nefa karaha lasa ambiansa be ndraiky marigny zany, anao le tsy possible anao tsy herigna amin'ny fiainagna anao taloha, de igny ndraiky lasa fafinaretagna anah le marigny hoe zao zaho. De tamin'ny farany moa le mpampianatra jiaby niarany asa taminay tonga de napa tegna tafavaka marigny le banty io, le mpiara-miasa mihitsy resy lahatra voalohany tamin'le toy, de vao maika nampifanty satria baraka ho anao a sanatriky raha miverigny koa, sady baraka am'izao tontolo zao, sady baraka amin'andriamanitra efa nanintogna anah tamin'izao le fiainako ty, de vao maika mifikitra de mifikitra mafy. De eo anatrehan'zany rehetra zany ny eon'ny radio WR tegna tsy hitako mihitsy atao hoe karaha miavao isan'andro isan'andro isaka maheno io radio za karaha olo vo nitoriagna filazantsara foany.
Ahoana ny fomba narenesanao ny AWR?
Fomba narenesako azy voalohany maloha za zegny rehefa tafaveriny tsara adventiste le namako tonga de mpiasany radio aloha izy, de rehefa mpiasany radio izy koa mbola tanotanora koa, de tetia mipetaka amin'olo mbola makamaka tregny koa izy, de voatery lasa mpinamagna be za, raha misy ny mpinamagna tamin'ny fiangonana izy mihitsy nandray za voalohany hitako, de voatery am'izay za fomba fiteny no mandresy lahatra za izy amin'ny radio, de avakeo izy koa olo tia manontanitany zegny mpiasany mampiasany radio azy de tia karokaroko, de voatery zaho tia mampita koa za zao izy zao, de ntegna koa moa mpanabe, de ndraindray misy zavatra afaka kely ampintegna le izy, de lasa nifandray tsara zay la. De igny amin'izay nahino radio zany, de liagna amin'izay isaka maregny radio, de nasehony za moa zay ndraiky miaraka mandeha amin'ny cyber malaka le fandaharagna, de vao maika
araka n'le fandaharagna ny AWR
vo mainka za ve namany mandeha makany de tsy haino zaho de lasa tafiditra za tegna tafiditra laligny amlay fiainoana WR de amindraindray aza lay tsiarako igny de mangatikaty fandarana karahan'zao itsoa aminao ka de amezana igny vavanko tsisy fotoagna ny ainognana igny na de voatery mirécupéré zegny za
raha azoko tsara zany a namanao le mpiasan'ny radio eto Mananara
namako tanteraka mitsary mamy raha mahafatrapoka le izy de mahay mandray olo tsara de ty tam'izay za le tena atoko hoe ampanitriny tegna lazako izy aminare mpiasan'ny radio a tena mahafinary to izy be mihitsy le asanare vao efa nagnovozoko expérience be de be mihitsy le fiainona radio satria mpanabe ny tenako nalomboko za tapa-kevitry nandeha namonjy le azoko mampampianatra anahy na zaza jiaby azoko ampanginina ami'ny teny fo kely fô satria alaiky avy amin'ny le fanabeazagna avy amin'ny radio zegny le teny fa na de zaza malaza maditra io za karaha ty za tsy mirehare a fa tena voninahitra ho an'andriamanitra afaka mampangino zaza tsisy miteny zareo satria le fanamasigny alaigny avy amin'ny alalan'lay fiainoana radio de olo marobe menimeny hoe maditra lay mpianatra de za mpanabe tsy manefa za mihitsy sady tsy mametefaka tsy mandraondragno tsy magnino de fa zareo tonga de la ndraiky misy zaza latsaka ranomasy mihitsy agnatinao magnazava sao mafy loatra koa fomba firesako mandona loatra fo za zareo a de lasa tsy tafijerinjare ndray rehefa mampianatra zany ndraindray na za lasa mbô voadona tampoka ona koa raha nyresako sao mandratra zaza ndraiky le de am'izao reo tsy mirerevy rehefa mpampianatra zegny amin'ny tany ampianarako zaza jiaby zegny mitodika aminaby fonjare jiaby rehefa hoe mampianatra nefa matieriko tsy de agnisan'ny ankasitrahana zaza rehefa anglais moa aty ambany volo tsy agnisan'ny matiera tiana zaza be fa le zaza mianatra aminazy zegny mahatsapo fa zareo tsara le mianatra teny englisy de zay zao afako zaregny tsara aminatsika le ohatra hoe na ampiaino io na ino eno tsara lay radio avakeo alevo tsara na de ampahany kely zay eninao akao andramo de ampiasaigny moa tena azo lazaigny vao olo ny tendren'andriamanitra io lavy amin'ny radio re ary voninahitra aloha an'andriamanitra ary isaoro be dehibe n'andriamanitra nahita olona lefa ao am'izao reo na le taloha aza fa tena magnandramy eo alay mbola tsy nagnandra fa za nahita atsarany de eo koa ny amin'ny faniriko zegny maregny moa ake fandarana amin'ny radio zare ti ariasa amin'olona tsotra na olo amin'ny asa fitorian karaha za manokana aloha moliagna ary mahaliagna be na le andehanao asa fitoriagna na amin'ny alalan'ny telefony io na amin'ny alalan'ny karahantegna mpanabe de agny defa ampahana fotoagna kely isaka za mampianatra 15 minutes ndraiky meky safidy lay mpianatra lay iaino afaka tonga de mijano lay tsy haino tonga de afaka mody izy a de misy fotoagna za mametraka zay mihitsy ampianatra anao
WR moa manao an'izay mihitsy le asa fitoriana amin'ny alalan'ny telefony indray zao
de igny zegny zavatra mbô nafinaritra za taminareto tsy mahidy fahalalagna anareo tegna ahita mihitsy andriamanitra mihitsy satria maro amin'olo manompahaizana amin'izao andro any afenofeno lay fahalalany misy amin'izay sao de lasa mahay karaha azoko olo jiaby de tazomony hoanazy rery zegny lay fahalalany fa ninare kosa tsy magnano an'izany eny tsy fagnatsarana za fa tena zavatra za hitanare zao amin'ny jorovavolombelogna tegna iainako lay fahalalagna azo avaka za aloha tena mirasosonare mba samby hotafita hoe andagnitra igny ao iaramalala vao maika fety be agnano sotra anare de zay aloha ny azoko ambara de misaotra anareo nandray ary nametraka zay mba ataonare vahiny koa nefa nareo ny vahininay zay amizay ndraika ataonare vahiny koa ka ny misaotra anareo
anao zany zao a miaigny fandaharany AWR de nalainao le azonao raisina ohatra zany mikasika fanabiazana zao zay a na fitezana tanoa akoatrzay koa hoe mbola misy fandaharana hafa koa anatin'ny AWR zay akafizinao azonao ampahirezana sitrona vavolombelo ampiainy
misy ka voalohanydraha za fagnazavanareo reny afitra anjely telo reny aloha tena mahafinatra ary avy tamin'ny alalana WR mba afako mba mikity kely mizara amin'olo satria ity le afatra farany ho an'ny adventiste tyo raha tsy AWR somary nisenitra kely aloha za andeha atonga de ilaza hoe tsy maintsy miala babylone na tsy maintsy ohatra zao de fa noho ny fiainognany AWR tegna ampanitriny tegna ilazagna misy fanajana fo ny filazagna azy lasa ataoko hoe ahoana amizegny alaigna namony alaigna mihitsy lay fony olo de satria raharaha le ty asa fitoriany farany ty lasa raha tsy mitandriny tsara lasa fanafitohinana ny sasany de fomba fizaranareo azy taminay zegny ary mampaliagna isaka teteka aza niako averimberigny nareo fô le izy satria o mety tsy oza raiky ny satria liagnanazy ary za mihiny vao mety maro na magnagny mbola tsy naheno de zareo aminjay mahenony miditra lalony koa de lasa vitantsika ny asa
afatra apetraka ao amin'ny mpiaino antsika manerana an'izao tontolo zao zay mandre nyfandaharanary a de afatra apetraka ao amin'ny mananara manokana
afatra aloha hoan'ny WR hoan'ny mpiaino rehetra magnerana zao tontolo zao zao zany zava-misy antsika aloha ny radio ary tena andriamanitra mihitsy nametraka izy ho antsika rehetra indrindra ho an'izay mbola tsy mahafantatra de hiangaviagna indrindra tompoko maiaino radio vao tena tahaka ny anjely mihitsy satria tsy hitamaso le izy miparitaka tonga de zay olo antefany tonga de afaka miova tena misy anjely mihitsy manosiky toko hoe asa on de lazaka azy de misy manosiky mihitsy varanao tratranyregny tena matsapa vao mila vavahagna mafy izy mba hito lalandava le asany de tsy ho isakansaka mandra-pamitagna izao afatra farany zao de faroanjaigny hoanareo mpiasa radio kosa de mahafinaritra toizy nareo tsy miavona anareo tegna toizy le izy fa zay le resy lahatra amlay fomba fiasanareo isaoran'andriamanitra de farany aminay mety mananara miangavy indrindra reto mponina mananara satria ny advantistany tsy andeha hamitaka atsika mihitsy ny tena maro satria amina lalan'ny bebolo zay va afaka miresaka indrindra amin'ny radio de azonao andramagna mamaky bebolo rehefa avy miaino fa tsy tonga de manohitra fa tadio tsara vao tenin'andriamanitra any ny soerina oka manohitra amin'ny radio tsy izy radio ny soerinao le andriamanitra mihitsy soerinao de miangavy indrindra mpanetrintegna lazany zany mba iaino tsara andinika makafaky de andray bebouly agnano fampitahagna raha ohatra ka misy mifanohitra am bebouly azo antsogny numéronjare isan-karaza de fampiresaka satria zareo mbô mianatra ihany aona ia misaotra betsaka
de misaotra betsaka anao indrindra tompoko ny zara fampahirezana fijoroana vavolombelona ho ampiaino
misaotra anareo de mirary soa engana isambe ho tafitagny
amle aondrina sotra petsaka tompoko
sotra
AWR
téléphone 034 06 787 62.
Atreto ihany koa aloha ny fandaharana feon'ny mpiaino androany isaraka vetivety sika nefa manantena iona aminao amin'ny fandaharana izay natokana ho anao mpiaino amin'ny manaraka raha sitrapon'andriamanitra. Namanao fanjaniaina ny nanolotra ny fandaharana feon'ny mpiaino anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Naridina. Samotahian'Andriamanitra daholo hoe ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tsy faly indray zahay tafaraka miaraka aminao mianatra amin'ny tenin'andriamanitra mamihaja no miaraka aminao tao mikro sy ny namana sama eo amin'ny lafin'ny teknika anio isika dia andinika ny lohahevitra mitondra ny lohateny hoe iza moa jehovah iza moa jehovah manasanao a dia hivavaka isika. Arahainy izany an-danitra misaotra anao zay satria famindramponao ny mbola mahavelanay tahaka an'izao raiky hetrindra anokatra ny teninao zay dia mamindra fo aminay fa tsy miendrika izany akory izay. Aleoko diovinao ny fonay ka hay andray tsara ny teninao. Angatanay aminaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Iza moa Jehovah? Araka ny baikon'i Jehovah dia nankany amin'ny farao Mosesy ho fanombohana ny asa nampiandraketina azy dia ny hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta ao amin'ny Eksôdosy toko fahatelo andinin'ny fahafolo no misy an'izay. Inona navalon'ny farao ny fitakian'Andriamanitra hoe alefasy ny oloko? Ary midika inona ny faliteniny? Vakitsika izay voalaza ny Eksôdosy toko fahadimy andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Eksôdosy toko fahadimy andinin'ny voalohany sy faharoa aminaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany, Mosesy sy Arona dia nankao amin'ny farao ka niteny taminy hoe, izao nylazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, alefasy ny oloko mba hanao andro firavoravona ho ahy any an'efitra. Fa hoy farao, iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely? Tsy fantatra Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Iza moa Jehovah? Hoy farao, tsy no ny faniriana te hahafantatra an'Andriamanitra izany fantaniana izany, fa fiaikana na koa fandavana io Andriamanitra io mihitsy aza izay iambarany fa tsy fantany. Tsy fantatro izay Jehovah, hoy ny filazany, to feno firehareana izany teny izany. Olona firifiry teo amin'ny tantara moa no efa nanonona teny tahaka izany. Mampalahelo tokoa izany satria i Jesosy Kristy mihitsy no manambara hoe ary izao ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelo. Ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Tandindon'ny fahefana iray izay manda ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahefany i Egipta izay nanana ny farao mpanjakany. Fanjakana nanohitra an'Andriamanitra sy ny teniny ary nanohitra ny vahoakany ihany koa. Mampiseho bebe kokoa izany fikomiana amin'ilay Andriamanitra velona izany ny fanambarana manaraka nataon'ny farao hoe tsy alefako ny Israely. Mahatonga ny Egipta ho tandindon'ny fandavana an'Andriamanitra no sady rafitra iray miady aminy izany. Tsy mahagaga ny hamaroan'ny olona manana io toetsaina io anarivony taona ty aoriana, nandritra ny revolisiona frantsay ohatra, dia nanda an'Andriamanitra ny olona maro, nanda an'Andriamanitra, nanapa-kevitra handa an'Andriamanitra ny fitondram-panjakana frantsay sy ny vahoakany. Ny hevitra ny tenany ho Andriamanitra na zanaky n'Andriamanitra anankiray farao manondro ny akapobeny fitokinyny olona amin'ny heriny lehibe sy ny tanjany ary ny fahaizany izany. Dia izao nambaran-dramatoa ilay ny White ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe hery mifanandrina, hery mifanandrina pety fahasivy amin'ny fitopolo sy roanjato. Hoy izy, tamin'ireo firenena rehetra nasehon'ny tantara voarakitry ny Baiboly, dia Egipta no sahy indrindra nandany fisian'Andriamanitra velona sy nanohitra ny baikony. Tsy nisy mihitsy mpanjaka sany ko mifantana sy nanangatsandry hanohitra ny fahefan'ny lanitra tahaka ny nataony mpanjaka ny Egipta. Rehefa nentiny Mosesy teo aminy tamin'ny anaran'i Jehovah ny afatra, dia novaliany farao taminavina hoe iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely? Tsy fantatra Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Tsy finoana ny fin'Andriamanitra izany, ary ny firenena izay asehony Egipta dia moaka feo mitovy amin'ny fandavana ny fitakian'ilay Andriamanitra velona ka ampiseho toetsaina tsy mino sady miantsy toy izany. Ny fantaniana natao saintsaintsika dia hoe inona no valinao raha misy olona manontany anao hoe fantatrao ve Jehovah? Raha eny no valinao, inona no lazainao momba azy ary inona no antony izany? Inoko fa mahafantatra an'i Jehovah amin'ny maha enao anao ianao. noho ny fidirany an-tsehatra teo amin'ny fiainanao andavanandro. Tsy noho izay nytantaraina tany am-piangonana, tsy noho izay nyvakiana atao anaty baiboly, fa manana fanandramana manokana miaraka aminy ianao ahafahanao manam-pirofo fa velona Jehova. Hivavaka isika. Raha nizany an-danitra, misaotra anao izay noho izany teninao izany. Eny, Andriamanitra, velona sy miasa ianao, ary ny mahavelona anay, ny fofonaina ao anatinay dia fofonainao izany, velona ianao. Aoka ho fantatra Andriamanitra ka hariva izany, ary aoka anana fo mitady ny fanatrehanao mandraka hariva izay, ary anana porofo mivaingana fa ianao ny Jehovah Andriamanitra. Aminaran'i Jesosy no angatana izany fivavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.